rozlišit jako depku a depresi. Víte, co to je nechuť vlastně vstanout z postele. Ten, kdo vám v té době může pomoct, je vy sám. Si myslím o tom druhém, že si on možná myslí o mně, tak prostě se ho na to zeptám. Je to moje sojka.
Povídáš si s ní třeba.
Ty s ní trošku schizofrenie, ale příprava dělá 80% prostě výsledků. Ten život není o tom tady trpět, jo, ale život je o tom tady si ten život užít.
Dobrý den, já jsem Honza Fiala a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Znovu spolu. Dneska s unikátním hostem Krakonošem, Petr Stojka, alias Krakonoš. Řekl jsem to správně, ahoj Peťo, vítej.
Ahoj Honzo, asi naprosto přesně.
Super, jak to vlastně vzniklo, že se s tebe stal Krakonoš?
Tak je tam několik samozřejmě věcí, které k tomu vedly. A ať jsou to vousy, ať je to ta práce, kterou vlastně dělám, protože samozřejmě je takový koncept, v podstatě několika věcí, které se musely sejít a z toho pak vznikl Krakonoš.
Ano, ano. Já tě teda představím teďka jako člověka, který má vyhledávanou realitní kancelář. Krakonoš je realitákem, pokud to neříkám špatně.
Naprosto správně.
A náš podcast, jak diváci a fanoušci všichni ví, je především o závislostech, ale o nějakém budování zdravého mindsetu, lepšího nahlížení na svět a vlastně práci na sobě, o tom ten náš podcast je. A mimo teda ty reality a to, co děláš v oblasti těch realit, se ale také pohybuješ v této oblasti. Tak bych tak nějak tě nechal uvést, jakoby kdo vlastně Krakonoš je.
Jo, děkuju. Každopádně ještě děkuju za pozvání. Jsem rád, že můžu tím přispět a vlastně doufám i podpořit nebo inspirovat lidi, kteří jsou na nějaké životní cestě a ta cesta není životem úplně jednoduchá vždycky a je potřeba prostě bojovat, takže děkuju za pozvání.
Rádo se stalo. Děkujeme, že jsi přišel.
Jinak já teďka samozřejmě věnuji se činnosti jako radní kanceláři, jak už jsi zmínil. Mimo to další činnost je vlastně coaching, mentální coaching, kdy vlastně se snažím lidi podpořit na jejich cestě dosažení jejich cílů, ať už je to v oblasti sportu, nebo v oblasti vztahu, nebo v podstatě dosažení cílů jakýmkoliv oboru, protože ty postupy jsou vlastně podobné, jo, jestli máte problém ve sportu, dosažení toho cílu, nějaké té mety, nebo je to v práci, tak vlastně ty postupy jsou hodně podobné.
Reality dáme teda teďka stranou, já bych se rovnou opřel o to téma mentálního koučování. Kdo jsou vlastně tvoji nejčastější klienti, s kterými pracuješ?
No, když bych to tak jako zhrnul, tak nakonec se to všech hodně vlastně dostává do vztahu, jo? Že ať už je to potom, a už ten dotyčný přijde řešit nastavení nějaké v práci, nějakého cíle, někoho, jak postupovat, tak nakonec se to stejně zběhne v tom, že řeší v podstatě nějaké vztahy na pracovišti, doma. Ale jsou to, když bych říct jako oborově, tak jsou to většinou jako nějací manažeři.
Jo? Manažeři.
Manažeři, obchodníci, lidi, kteří potřebuji si ujasnit určité jako priority, cíle, jak postupovat dál v té dané oblasti, mají nějaké povýšení, takže vlastně čeká nějaká nová cesta, takže vlastně si vlastně ujasnit ty myšlenky, ujasnit si vlastně to, kde jsou teďka, kam by se mohli posunout a no, tak asi tak.
Jak moc tě ta práce baví s tou myslí a s tou duší těch druhých lidí?
No, mě to neskutečně nabíjí. Já vlastně po každém tom coachingu jsem v podstatě pro mě ten klient, kterého coachu, je i inspirací pro mě, protože ten člověk se vlastně otevře. Je to místo, kdy s váma stráví hodinu a ten člověk čím je otevřenější ke mně, nebo ne ke mně, ale k sobě, protože coaching je o tom, že já mu nastavuji na to zrcadlo a vlastně on si v podstatě tu cestu nastavuje sám, akorát já ho držím v těch liních, aby byl v té jedné cestě.
Proč je pro tebe ta práce s těma lidma a s tou jejich myslí a duší důležitá? Co ti to dává?
Já jsem se před, je to už více jak 20 let, potýkal s těžkými depresemi.
Konkrétně ty jsi měl takové problémy.
Já sám. A bylo to období, které samozřejmě jako nikomu nepřeju, ale prostě k životu to asi patří. Mm-hmm. A stalo se to a dneska vlastně po tu dobu, co se vlastně událo, je to přes 20 let, tak se došlo k velkým jako změnám v mém životě. Spoustu se toho stalo a já jsem se rozhodl, že je dobré vlastně pomoct i lidem, kteří byli v podobné situaci. Mm-hmm. Jo, protože není nic hezčího, když můžete podpořit někoho, kdo teďka v podstatě nebo chce nějakou pomoc a vy víte, o čem mluví. Víte, že to, co prožívá, protože jste to zažil, víte, co to je nechuť vlastně vstanout z postele. Vůbec jako vynést koš, jít ven na veřejnost před někým, jako někoho vidět, potkat někoho, když jdete po schodech dolů. To jsou stavy, kdy vlastně ten člověk vlastně chce být uzavřený doma a vůbec jako nevycházet ven. Takže já moc dobře vím, o čem to je a dokážu tím pádem být jakoby empatický k těm lidem. Jo? Samozřejmě coaching není o tom do toho vnášet svůj život, svoje emoce. Já se musím odprostit od sebe, o to je to těžší, a napojit se vlastně jenom na toho klienta. To znamená, já v té chvíli nejsem já, ale jsem vlastně jenom zrcadlo a klient je, on jako kdyby seděl před tím zrcadlem. Jo? Ale tím, že jsem si prošel těma věcma, tak to mě vlastně inspirovalo si vlastně udělat certifikaci, abych mohl se vlastně tím živit a mohl opravdu ten coaching dělat jako profík. Takže ten můj život vlastně vedl až tomu a dneska můžu těmto lidem pomoct na té jejich cestě.
Díky za to, že to děláš, protože to je vždycky úžasné slyšet, že jsou lidi, kteří se dostali z nějaké té své třeba i závislosti nebo z nějaké té své deprese, z nějakého toho svého neštěstí a prostřednictvím svého příběhu a toho, co prožili, umí pomáhat druhým. Co se vlastně stalo u tebe tehdy, když jsi měl takové problémy?
Hodně to ovlivnilo, nebo
asi ten největší, co si myslím já samozřejmě, tak největší vliv na vznik té deprese vlastně mělo dětství a rodina. Jo? Rozvod rodičů, vlastně, který byl dvakrát za to dětství moje. A já jsem vlastně svého biologického otce viděl naposledy možná ve 3 letech, pak mi bylo zakázáno ho vidět, jo? Protože mi bylo řečeno, že to je zlý člověk a vlastně jsem žil v takovém tom vědomí, že prostě je špatný a mi vlastně ve mně rostla ta zlost, jo, po celou tu dobu. A,
jako vůči němu.
Vůči němu, no. Hmm. A já vlastně potom, když ke mně vlastně jakby dolehla ta deprese, to znamená, je ještě dobré rozlišit jako depku a depresi, protože depka asi máme dneska, jako každý zažil nějakou depku, když se něco nedaří, tak nemáte úplně příjemný den. Ale deprese je opravdu něco hlubokého, něco, co vás ovlivní natolik, že nejste fakt schopen z té postele jako vstát a vůbec něco dělat. Jo? A myslíte si o sobě, že jste ten nejhorší člověk na světě, což jsem si myslel. Já jsem měl hlavně spoustu negativních myšlenek. A vlastně možná navážu na to tetování, které vlastně na těle mám tady.
Wow.
Protože to tetování vlastně souvisí s celým mým životem a mám vlastně tělo jakoby rozdělené na 2 půlky, na levou a pravou. Mm-hmm. A když se tady podívat vlastně tady na tu levou stranu, tak mám tady vlastně napsané na vrchu mitote, což je zmatek, chaos. Mm-hmm. A vlastně tady jde hezky vidět vlastně hlavy, které vycházejí z té jedné hlavy, to jste jako vy, nebo já tehda. Jo? A ty hlavy vlastně znázorňují ten chaos, nebo ty negativní myšlenky, které máte v té hlavě. Mm-hmm. To znamená, jsi špatný, jako k čemu jsi, jako nic si nedokázal. Jako v 18, ve 20 letech, co jste mohl dokázat. Ale takové myšlenky tam vlastně v tom člověku i jsou. Myšlenky, které vlastně vás sráží k zemi. No a ta druhá strana, abych přešel k tomu pozitivu, tak ta druhá strana vlastně tady už je, že ono to spolu vlastně koresponduje.
Ano.
Je to vlastně zrcadlo, tohle vás strana se zrcadlí s tou pravou. A tady jsem jako já, už vlastně ta, nevím řekl lepší, ale ta strana, která dokázala zvládnout vlastně tu depresi a v tom životě se někam posunout. Takže tady bych ještě možná v krátkosti zmínil, mám tady vlastně 5 dohod, Don Miguel Ruiz,
ano.
To je vlastně metoda, která, nebo jsou to, je to pět dohod, které mi v životě strašně moc pomohly si z těch depresí jakoby dostat. Jo? Pak tady v krátkosti zmíním vlastně metodu GROW, vlastně je to coachingová metoda, podle které vlastně koučuju klienty. No a tak ten příběh bychom tady asi byli dlouho, kdybych o tom měl o tom tetování mluvit. Nicméně to, co já žiju, tak vlastně je vlastně v tom tetování. Jo? A když se vrátím teda k tomu, k těm, vlastně k tomu vzniku, jak se změtal, jak vznikly, nebo jak, co byla ta příčina, tak prostě pro mě to dětství tam byla vlastně, já jsem byl jakoby ztracený sám v sobě a moje hlava mi pořád říkala, že jsem vlastně tady, že jsem ničemu, nic jsem nedokázal, vlastně proč, jako, proč tady jsem a on se to stupňovalo, až vlastně došlo k tomu, že jste nebyl schopen vlastně nic dělat, jo. Ale co je důležité, a to je to, že já jsem měl obrovskou chuť jako žít a prostě jako s tím bojovat a dostat se z toho jako ven. A to bylo to zásadní, jako prostě jít s tím něco udělat. A to je zásadní, ať už jako děláte vlastně cokoliv a chcete se dostat z jakékoliv, ať už závislosti, nebo nějakých problémů, nebo dosáhnout nějaké mety ve sportu, nebo v biznise, nebo ve vztahu, v čemkoliv, tak základ je vlastně chtít mít vlastně tu vůli to změnit. A to je obrovská energie, která nejde vidět, ale jde cítit vlastně v tom člověkovi a v tom konání, které dělá. A já jsem měl obrovskou vnitřní sílu prostě žít a zlomit vlastně to negativum, které v té hlavě bylo. A bylo to těžké, protože v té době to byly 25, 6, jakože, ne, to jsem spletl vlastně, no, bylo to kolem roku 2000, jo, takže vlastně už je to 25 let, ale samozřejmě ta doba byla jiná než dneska. Najít vlastně něco nebo někoho, kdo vám vlastně pomůže se z toho dostat, dneska asi to všude jako těch pomocí jako je víc a jsem rád, že tady jsme tady spolu v podcastu znovu spolu, kdy vlastně to podporujete ty lidi a oni už jako budou o tom víc ví než kdysi. Jo? Stočí se tady podcasty a tak dále a jde o tom hodně se o tom píše, mluví i v televizi, což je jako fajn, v té době to takové nebylo.
Takže měl i ty si někoho po svém boku, kdo ti třeba jakoby byl takovou nějakou oporou, neříkám mentálním koučem, jak si sám říkáš, toho asi tehdy moc nebylo. Ale měl jsi třeba někoho, kdo tam při tobě stál při těch depresích a při nějakým tom přerodu k tomu lepšímu Krakonošovi, tehdy asi vlastně asi Krakonoš nebyl, že?
Na té cestě těch určitě byli lidi, kteří mi nesmírně pomohli, ale já jsem v té době byl, já jsem o tom vlastně nikomu neřekl. Já jsem o těch svých problémech s nikým nemluvil a byl jsem vlastně, bylo to období, kdy jsem byl jako hodně sám a já jsem ani úplně neuměl v té době vyjádřit, co prožívám. Jo? To, že vám hlava říká negativní myšlenky o vás, jak jste a co nejste. Já jsem vlastně nevěděl, jak s tím mám pracovat a nevěděl jsem, na koho se ani obrátit. Takže v té době největší, a už jsem to zmínil, největší ten, kdo vám v té době může pomoct, jste vy sám. A vlastně ta síla toho, že to chcete změnit.
Dobrý den, dovolte mi jen takový krátký vstup, než budeme pokračovat v další části našeho podcastu. Děkuji, že se díváte. Jmenuji se Honza Fiala a jsem zakladatel projektu Znovu spolu. Znovu spolu pracuje na bázi osobních konzultací a terapií se závislými, ale i se spoluzávislými. Přednášíme na školách, veřejných konferencích nebo na seminářích Znovu spolu. Tvoříme ale také vzdělávací online obsah na sociálních sítích a YouTube, kde nás prosím nezapomeňte sledovat, zmáčkněte odběr, dejte třeba like, ale vložte i nějaký komentář, který nám dá určitou zpětnou vazbu, která je velice důležitá pro tvorbu tady tohohle obsahu na YouTube. Tím odběrem nám také pomáháte pro kvalitnější obsah, který se vám snažíme zpracovávat, co se závislostí týče.
A pak, když uděláte nějaké rozhodnutí, které jsem učinil, tak se ta cesta potom začala nebo pak do té cesty vlastně samozřejmě přišli lidi, kteří mi pomáhali. Ať to byl můj otec, který nás vychovával. Mm-hmm. Nebo to byla Hanka Niznerová, letos měla pohřeb. Byla to skvělá paní, která mě zase navedla na tu duchovní cestu. Mm-hmm. A pak to byl Don Miguel Ruiz, 4 dohody, dneska těch dohod 5. Jo, to byla zásadní kniha, která mi změnila život, která mi dokázala jako pomoct jak s těmi myšlenkami. No, protože je to o těch myšlenkách. Každý máme v hlavě nějaké myšlenky a teď co s něma. A ty 4 dohody nebo dneska 5 dohod dokážou pomoct lidem opravdu ne bojovat proti myšlenkám, ale vlastně naučit se s nima pracovat. Mm-hmm. Tak, aby člověk vlastně mohl fungovat. Není to hned, jako změnit, když máte v hlavě, dlouhodobu se děje něco špatného ve vaší hlavě, tak vznikne takzvaná synapse, kdy vlastně to je už tak zaryté v té hlavě, že je problém s cestou vlastně to jako změnit. Mm-hmm. Takže vlastně nemůžete bojovat proti těm negativním myšlenkám, ale vy si musíte vytvořit jako novou synapsi, nový svět, nový život. Ano. A já jsem takzvaný jako strom života. A ještě pamatuju, že jsem měl webové stránky, jmenovali se Snadné je žít. Mm-hmm. A v tom hlavním logu jsem měl strom, já mám vlastně vytetovaný, tak jsem klepl na zvuk, ale mám vytetovaný tady vlastně na hrudi, kdy ten strom na jedné straně má listy a na druhé straně nemá. A byly tam ty červíci, jako ty negativní myšlenky, něco, co vás vlastně hloubá samozřejmě může vás to sežrat a strom uschnout. A na druhé straně jsou ty listy, to znamená, je tam ta nová cesta. Nová cesta je vlastně ta práce na sobě, umět najít sobě tu sílu a pak udělat maximum pro to, abyste to změnil. Mm-hmm. No, ale je to tvrdá práce, není to jednoduché, ale člověk, když chce, tak věřím tomu, že dokáže všechno.
Jednoznačně, já úplně rezonuju s tím, co říkáš a nestačím tě hltat, tvá slova. Ty jsi tady opřel o 4 dohody Dona Miguela Ruize, pojďme se teda tak nějak, ono jich je 5 přesně, jak říkáš, pojďme tak nějak divákům nastínit, kdo třeba neví, těch 5 dohod, protože si myslím, že je to něco úžasného a v 5 větách je vlastně zhrnutý potenciál našeho myšlení a prožívání celého života. A já to nechám na tobě, ty máš dokonce vytetováno, tak pojď do toho.
Tak vlastně 4, dneska 5 dohod. Jaroslav Dušek dělá vlastně už možná 15-20 let, nevím, ale dlouhou dobu jezdí po republice a mají divadelní představení. Ale je to vlastně o knize Dona Miguela Ruize, což je pán z Mexika, který vlastně vypráví o toltécích a o tom jejich myšlení. Je to ještě před kolumbovskou dobou, kdy žili toltéci a jak jsi řekl, v těch 5 dohodách je vlastně jsou takový ten základ toho, jak se zbavit nebo jak pomoct sám sobě zbavit se toho negativa, které člověk nazbíral za to dětství nebo za tu minulost.
Ano, za ten vývoj.
Protože přesně tak nás ovlivňuje rodina v tom dětství, že jo, rodiče a tak dále. A vlastně vzniká ten strom toho života. Buď je teda suchý nebo špatný, anebo je prostě dobrý. A teď záleží, jak s tím můžeme pracovat. No a ty 4 nebo těch 5 dohod, tak první dohoda, neřešte slovem. Tak bych řekl, že to je vlastně ta základní, nejpodstatnější dohoda v tom začátku, která vlastně mě jako nejvíc pomohla. A znamená to pro mě, ta dohoda znamená, neřešte slovem, znamená vlastně nejít proti sobě. Já si osobně myslím,
Může to znamenat nelhat? Nebo mířit přesně?
Být určitě taky, jako být jako upřímný sám k sobě, říct si i vlastně to, co jako bych třeba nechtěl si říct, jo? Nebo nepříjemné věci, jo? Něco, určitě, bych sobě naprosto otevřený a upřímný, jedině tak se můžu někam posunout. Mm-hmm. Když sobě nebudu upřímný a budu si nalhávat něco, tak vlastně ta cesta bude prostě těžší. Mm-hmm. Jo? A já si osobně myslím, že největší hřích na světě je řešit proti sobě, sám sobě. Jo, jít proti sobě, vlastně proti svojí identitě. Někdo říká, hele, to sobecké myslet na sebe, naopak. Myslet na sebe, být šťastný, vlastně, protože my se narodíme a je to, točí se to kolem práce, jsme pořád v práci nebo spíme a pak máme chvilku čas na nějaký osobní život. A takže je dobré, nebo je to o tom prostě být v životě šťastný, najít tu svou cestu a být spokojený. Nemusím mít miliony, nebo nemusím mít velký barák, velké auto, anebo můžu mít, je to úplně jedno. Každý máme prostě jiné cíle, ale být prostě šťastný. A to řešit proti sobě je vlastně jít proti sobě, to znamená říkat si, že jsem špatný třeba. Říct si, že to nedokážu, jo, nebo že já za to můžu. Já můžu za to, že se rodiče ke mně takhle chovali, protože jsem se nechoval třeba hezky jako dítě. To je vlastně to řešení proti sobě. A to je základ, jak se dostat z toho ven. Prostě nevěřit těm negativním myšlenkám a těm myšlenkám, které jsou v té hlavě, tomu chaosu a tomu všeho, co tam vzniká. A říkat si, nevěřím tomu. Protože já osobně si myslím, že život není o tom tady trpět. Jo? Ale život je o tom tady si ten život užít a být spokojený. Nemusí být vysmátý pořád jak lečo, ale prostě být v životě vnitřně spokojený. Hlavně být spokojený, jste sami za sebou. Spousta lidí je spokojený, když někoho má, pak někoho ztratí a je strašně nešťastný. A může dojít třeba k depresi, protože hledal tu cestu východiskou u někoho jiného. A já si myslím, že a to je v tom trošku, jak někteří říkají, ta sobeckost. Prostě být spokojený sám za sebou. Umět být sám. Být sám v klidu. Prostě bez telefonu. A umět být třeba hodinu sám, bez toho, aniž bych... A být šťastný. Že většinu života stejně trávíte sami za sebou. A když přijdou kritické situace v životě, tak tam většinou nemáte nikoho, kdo vás podpoří. Ale koho tam máte? Koho vlastně máte v životě, když jste jako... Nebo, vlastně s kým jste pořád?
Sami sebe, že máme.
Tak, přesně tak. Takže pokud já v sobě vlastně dokážu najít a vlastně najít a vytvořit si tu sílu a tu vnitřní jako tu chuť jít a vlastně žít, tak vlastně zvládnu všechno.
Takže nehřešit slovem, být upřímný k sobě a mířit slovama přesně tam, kam prostě je nutno, kam to, co chci vyjádřit, nemazat med ostatním, ale ani sám sobě kolem pusy. A...
No, jo, jenom bych k tomu doplnil, vlastně nevytvářet další negativum. To znamená neubližovat třeba těm lidem, to je jak neubližovat sobě, neříkat sobě, že jsem, podívat se do zrcadla a říct si, mám se rád. Ano. Neříkat si, třeba někdo je obézní a řekne si, vypadám jak prase, prostě, jo, jako neříkat si to, prostě škodím sám sobě, jo, jsem takový, jaký jsem, a jestli to chci změnit, tak pojď pro to něco udělat, pojď začít makat, ale když jsem zmínil o tom, vlastně jako neříkat ty věci jako ven, protože nevytvářet další negativní myšlenky, které se potom zaryjou v té hlavě toho člověka. To znamená, že neubližovat těm ostatním, jo? Snažit se, když je to těžké, ale snažit se jako myslet pozitivně. Samozřejmě v průběhu toho života nás pořád někdo snaží se vytáčet už na cestách nebo v soukromém životě v práci a tak dále, ale ty negativní myšlenky, když to dáme na venek, tak samozřejmě se nám to ukládá v té hlavě a takže neřešit slovem, to znamená i to, jak vlastně vystupuju ven. No.
Pak máme druhou dohodu.
A jaká je?
Tak druhá dohoda, nevím, jestli je to teda i v tom pořadí tvým, a nevytvářejí si žádné domněnky. Já? To je možná třetí.
To je třetí, no.
Dobře, pak je tam, dělej všechno tak nejlépe, jak dovedeš.
Ano, to je čtvrtá.
Nehřešit slovem.
Přesně
to jsme
tak.
Řekli, jo. Takže která je ta druhá?
Já nevím. dělejte vše, jak nejlépe dovedete, to jsme si říkali. Ta druhá hoda, když to já teďka taky nevím, ale mrknu se, když nevím, tak se podívám na ruku. Někdy zapomněl. Takže máme tady, neřešte slovem jako první a druhou...
Nic si neber osobně.
Neberte si nic osobně, přesně tak. Jo. Děkuju.
Ono jsou všechny docela podobné, že člověk, když je čte furt dokola, nebo má je v té paměti, že kdybych tě já teďka snažil urazit, tak si hnedka vzpomeneš vlastně, která je ta druhá dohoda, neber si nic osobně, že? Tak co o ní by si řekl? Co to pro tebe znamená? Protože pro mě je to velké téma, ale dneska jsi hostem ty a tak nějak bych ti chtěl dát prostor. Co znamená pro tebe neber si nic osobně?
No, ono je to vlastně spojené s tím, co, jaké myšlenky vytváří vaše hlava. Co si o sobě myslíte vy? A co v té hlavě je, tak někdo něco, někdo se na vás špatně podívá, příklad.
Ano.
A teďka, co to vlastně znamená, že se na vás někdo podívá jako škaredě? O čem to vypovídá, nebo co to vlastně, jako můžeme si říct, je to prostě vypadám blbě, nebo co to vlastně znamená, že se na vás někdo špatně podívá? Za mě to neznamená vůbec nic. A vlastně ten člověk něco v tu danou chvíli prožívá. A vůbec to nemusí být sami nic společného. Ale moje hlava může vlastně víc myšlenkou, asi mám, já nevím, asi jsem se někde polil, nebo prostě nemám upravené vousy, nebo nevím, jo. Cokoliv. A prostě vstáhnu to na sebe. Jo. To je jedna věc. A pak je druhá věc, když lidi jsou jako zlí a jsou prostě, dokážou vás opravdu na vás zaútočit. A dokážou být nepříjemní třeba na cestách, nebo kdekoliv v životě můžou být, prostě budou vás na vás nepříjemní. Jo? Tak to nevypovídá vlastně o vás, ale vypovídá to o něm. Mhm. Nikdo nemá právo na vás útočit a vlastně vás nějakým způsobem
soudit, hodnotit.
Přesně tak. Jo. A, takže je to těžké samozřejmě, když přijete do kontaktu s těmito lidmi, kteří mají sobě ten oheň a kteří vám vlastně jakoby chtějí ublížit. A teďka vy to nesmíte brát osobně. A nebo vám nakonec ublíží, ale stejně to neberte osobně. To nevypovídá, není to nic o vás. Protože když to vezmete osobně, tak co se stane? Zase si v sobě uložíte něco, nějakou negaci, která vám vlastně o vás, vlastně budete řešit zase proti sobě, protože vy si do sebe vtáhnete něco negativního, co vás vlastně potom v průběhu toho života může ovlivňovat. Jo, a to nechceme.
Super, tohle si myslím, že bylo velice stručné zhrnutí toho druhého bodu, ten třetí.
Nedělejte si žádné domněnky.
To je moje srdcová taková třetí dohoda.
Jo.
A já jsem se hodně domníval dřív. Uh-huh. A myslím si, že to je hluboce prostoupené celou dnešní společnosti. Jak já říkám, je to takový stavební prvek dnešní toxické kultury. Dokonce i soudce ti řekne, že nabyl přesvědčení. Státní zástupce se může domnívat. Že jo. A v práci s těmi závislými je to častokrát slyšeno toto. Mm-hmm. Jo? Odsoudíme někoho na bázi toho, že někdo nabyl přesvědčení. To když se domnívá, nemá důkazy vlastně, že nikdo nic nepotvrdil. Ale já už zase mluvím moc, je to o tobě, ale je to moje srdcovka, protože člověk se domnívá z toho, jak si tvořil ty synapse v tom třeba raném dětství na základě toho, co ho obklopovalo, na základě toho, čím byl tvořen. A díky tomu jsme nuceni furt si o něčem něco myslet. Jaký to bude dneska, jaký bude počasí, že jo? Co ten si o mě řekne, když půjdu takhle oblečený? Užiju si to s ním, nebo neužiju si to s ní? Jo? Domnívat se furt o něčem je vlastně za mě. To stejně, jak kdyby jsme nežili v přítomnosti, ale žili jsme jenom v budoucnosti.
Určitě. Je to vlastně... Zatěžujeme vlastně tu hlavu pořád nějakými procesy, co by se mohlo a vlastně jako co si ten druhý myslí. A ta domněnka vlastně nakonec vede úplným nesmyslům. A to je vlastně něco podobného, nebo jak se říká, když to na vesnici kdysi jste to řekl někomu a než to prošlo 10 babičkama,
no.
Nebo dědečkama, kde vrazil babičky, tak nakonec z toho vzniklo úplně něco jiného. Jo? A lidi si sdělují informace neúplné, vnášejí do toho ty svoje myšlenky a domněnky nějaké a vlastně vytváří vlastně chaos. A jak dojít k tomu, aby jsme si nevytvářeli ty domněnky, tak prostě když něco si myslím o tom druhém, že si on možná myslí o mně, tak a je to člověk, s kterým chci jednat nebo chci se bavit, tak prostě se ho na to zeptám. Nedělám si domněnku, že si on něco myslí o mně. Je to časté, jako často si to lidi dělají. On přece se sami blbě podíval, tak nebo nevím, teď úplně příklad, ale ta domněnka vlastně vede k nějakému jako chaosu a vede vlastně k nesmyslům. Jo? Já se potřebuji vidět tu pravdu, jak to skutečně je. A každý máme zase tu svoji pravdu. Takže určitě nedělejte si žádné domněnky, je dohoda, která vlastně nevytváří možná ten chaos a pokud prostě chci něco zjistit, tak si to jako se zeptám toho dotyčné osoby nebo zjistím si ty informace prostě.
Určitě. Takže s domněnkama pryč, radši se nedomnívat a užívat si přítomný okamžik. Dá se to takhle jakoby lehce zhrnout? Asi ano, že?
No, tak domněnka něco pro mě jako myslet, jo? Myslet, jak se říká, je to řeknu prostě hovno vědět, jo? A je to tak prostě. Domněnky si myslím, že i v dnešní společnosti, když co všechno vidíme, co se děje, tak ta domněnka má, jde vidět vlastně, jak vlastně někdo něco řekne na sociálních sítích, někdo z toho vytrhne jenom nějaký kontext a vlastně lidi se chytnou jenom toho kontextu, jenom něco vytrženého z toho kontextu se toho chytnou a vytvoří si na základě toho nějakou domněnku. A přitom to tak vůbec není.
Ano.
Jo, a lidi jsou dneska trošku jako ovce. A jsou tím, že vrátím se i k tomu vlastně k tomu budování sám sebe a toho vlastně osobního brandu a toho svého života, kdy vlastně musím překonávat různé ty překážky, ale spousta lidí, kteří jsou třeba i líní, to řeknu tak, ale je to tak, prostě jsou líní, nebo nechce se jim něco dělat pro sebe a vytvářet si ten lepší život, radši jdou s proudem. A ti samozřejmě potom, když se dozví nějakou informaci, tak místo, aby si našli, dali tu energii a zjistili si tu pravdu, jak to vlastně je, tak se toho chytnou a jdou a kolikrát dělají vlastně už následkem toho dělají nějaké jako akce, které můžou vlastně v podstatě změnit život někomu. Jo? Jakože ta domněnka může v podstatě i zničit život lidem. Jako.
Určitě, určitě. Čtvrtá dohoda, neber si nic osobně. Teda, pardon, dělej vše tak, jak nejlépe dovedeš. Děláš vše tak, jak nejlépe dovedeš?
Abych v té své hlavě, nebo abych nevnesl do hlavy něco zase, co by mě může negativně ovlivnit, tak musím tu práci, kterou dělám, dělat na 100%. Musím prostě udělat maximum pro to, aby v ten daný okamžik ta práce byla co nejlepší. Když to udělám, tak můžu si říct, ať to dopadlo, jak to dopadlo, já osobně v ten daný okamžik jsem to udělal, jak jsem nejlépe mohl. A tím pádem podpořím tu svoji hlavu. To znamená i připravit se na tu danou věc, kterou budu dělat. To je jedna ze základních věcí, které lidi neopomíjejí a nedělají. Příprava dělá 80% prostě výsledků.
Ano.
Jo, podle Paretova pravidla je to vlastně 20. Jo, stačí udělat 20% a 20% věcí a dosáhnete výsledků. To znamená ta příprava. Jo. Ano, takže já se vrátím k tomu, jestli já dělám na 100%, nebo jestli dělám vše, jak nejlépe dovedu. Věřím tomu, že ano. Dělám pro to maximum.
Super, super. Tak jsme si tak nějak zhrnuli 4 dohody a co pro tebe znamená být skeptický a naslouchat. To je teda ta pátá
dohoda. To je ta pátá, no. Pátá dohoda, vlastně jsem rád, že přišla, protože je a v této době bych řekl, že je nesmírně důležitá.
Strašně důležitá.
Jo, že když se člověk na tím vlastně zamyslí, nad tou pátou dohodou, která pochází to od Toltéku, kteří prostě vytvořili, nebo pomocí vlastně pak Don Miguel Ruiz vytvořil těch 5 dohod na základě těch Toltéků, tak vlastně jsou to věci, které jsou základní a v jakékoliv době nám můžou pomoct. A ta pátá dohoda v té dnešní době je nesmírně důležitá, protože být skeptický znamená vlastně nevěřit všemu.
Nenechat se ovlivnit vším, co slyším.
Přesně tak, protože na základě toho dělám nějaké činy potom. Ale znamená to vlastně nevěřit těm lidem. Ale druhá strana vlastně té páté dohody je, ale naslouchejte. To znamená, já ti nemusím věřit, co mi říkáš. Protože v podstatě ty mi říkáš vlastně tu svoji pravdu. Ale já tě nezavrhnu. Protože chci vlastně zjistit, jak to máš a budu naslouchat a sám si budu vytvářet potom vlastně to hodnocení toho. To znamená, že i v té dnešní době, kdy tady zuří prostě, je tady válka na Ukrajině, je spoustu se tady děje, vlastně teďka je ten vypadlo mi to slovo. Internetový. Pomoz mi trošku.
Já se snažím, já nevím, s čím ti mám pomoct.
Prostě.
Kyber?
No, jasně, ten kyberprostor. A přesně tak. A vlastně lidi věří různým, jak zbohatnout rychle. No,
propaganda, jakože má na nás jako nějaký vliv.
Jak už propadá propaganda, tak vlastně jak rychle zbohatnout, tak lidi se snaží jako, jo, přece to je jednoduché, tak ano. Nikdy to není tak jednoduché. Jako vždycky, já vím na sobě, ten můj příběh je už trvá 25 let, myslím toho od vzniku té deprese a prostě je to boj. Člověk musí bojovat.
Každodenní boj?
Každodenní boj, ne úplně asi boj, každodenní, ale je to každodenní vlastně nějaký rituál. To znamená, že vlastně vy si nastavíte určité jako rituály, které si děláte každý den.
Tomuhle se vrátíme. No. Tomuhle se vrátíme. Pojďme na chvíli teda k tomu, co tady vidíme. Tohle je nějaký tvůj kamarád, který, nebo je to jenom čistě taková rekvizita? Máš k tomu třeba i nějaký citový vztah?
Tak je to moje sojka. Je to moje sojka.
Povídáš si s ní třeba.
Beatrice zní trošku schizofrenie, ale,
ne, jako
ale ne, v pohodě, já s tím nemám žádný problém.
Nevytváří si žádný domněnky.
Přesně, tak ke Krakonošovi patří sojka. A vlastně Krakonoš a reality, když to trošku vezmu do těch realit, tak my bojujeme proti, takzvaně bojujeme, to zní jako bojovat, ale jsme proti Trautumbergům. I v tom realitním prostředí je spousta makléřů a firem realitních, kteří vlastně škodí lidem, když to řeknu takhle. Mm-hmm. Jo? Říkají věci, které nejsou pravda a vlastně ty lidi obírají o peníze.
Wow.
Je to tak prostě.
Jaký rozdíl je teda mezi Krakonošovou realitkou a třeba, nebudu zmiňovat, a nějakou realitkou, která se chová dle toho konceptu Trautumbergů?
Tak je to, samozřejmě, není to o tom názvu, to je realitní kanceláři, je to o těch lidech, vždycky
ano,
to tvoří
určitě,
ti lidi.
Určitě. A v čem se to teda liší?
My pomáháme klientům, kteří nás potřebují. To znamená, kdo chce naši pomoc, s prodejem té nemovitosti, protože není to jen tak, sice dokážeme prodat tu nemovitost každý, ale je tam spousta úskalí, které když se může stát něco, tak pak ty následky jsou velké. A rozdíl mezi Krakonošem, realiťákem, naší sojkou a jinými kancelářemi takhle. Je spousta dneska už samozřejmě dobrých kanceláří a dobrých makléřů, kteří to realitní prostředí, kteří vytvářejí ty lepší hodnoty. Nejsem ten, který to tady spasí, jako Krakonoš.
Ne, to já neříkám. Mě zajímá ten rozdíl, kde ty vidíš, kde vnímáš ten rozdíl, kde ty lidi u těch ostatních můžou strádat, jo? Na čem je třeba opravdu ta nevědomá neznalost hodně viditelná.
Jo. Naslouchat lidem. Jedna z věcí klíčových. Být empatický k těm lidem, protože za těmi domovy jsou ty životní příběhy. A znovu se vracíme k tomu, kde lidé tráví, my jsme zvyklí ještě v České republice trávit vlastně třeba jeden život v jednom domě, několik generací, takže tam se odehrává celý ten život toho člověka. A pro některé lidi je to nesmírně i emotivní záležitost, prodejte nemovitosti. Takže pro mě koučík i propojený vlastně v tom jednání s těmi klienty, kdy si sedneme a já vlastně naslouchám tomu klientovi vlastně těm potřebám jeho, jak si to představuje. Někteří lidé nechtějí úplnou supermarketing a prostě chtějí vlastně, aby to chtějí to udělat jinak trošku. Chtějí nějak postupovat, protože ten klient vlastně, to je ten, kterou si mám věnovat. To je ten, který si mě objednal v podstatě. A já tam můžu využít ty techniky toho naslouchání třeba a té empatie. To je o tom vlastně, kdy každý máme životní příběh, ty lidi neodsuzuju, každý jsme zažili něco jiného a v tom asi ten Krakonoš je lidský. A myslím si, že i naše reference to dokazují, že v hodně referencích zazní slova jako lidský. Profesionál, ale lidský. A to je vlastně o tom našem životním příběhu a o tom mít s těma lidma opravdu schovat se jako člověk. Mm-hmm. A Krakonoš, ochránce hor, který ochraňoval ty hodné lidi. Sojka nám pomáhá. Samozřejmě, aby jsme to zvládli všechno a samozřejmě je to propojené marketingově, takže nám to pomáhá i v tom se zviditelnit a být jakoby zviditelný a aby nás lidi rozpoznali. A ne všichni samozřejmě se nezavděčím všem těm dlouhými vousy, ale je mi to asi jedno. No.
Rozumím. A daří se v realitách? Daří se
je to cesta a přesně a ta cesta toho vlastně té pomoci vlastně nebo pomáhat těm, kteří to potřebují vlastně v té prodeji té nemovitosti, tak je to cesta, kdy si musíte vybudovat ten strom toho biznisu. Takže to je jako tvrdý biznis, opravdu realitní profese je tvrdý biznis, kde na vás prostě útočí velké firmy a lidi, kteří byli vychovávány jako tvrdou takovou tou obchodní činností. Mm-hmm. Jo? A nám vlastně se pomalu daří vlastně na základě referencí mít ten biznis. To znamená, že my hlavně fungujeme na tom, že nás někdo doporučí, protože spokojený s tím, jak tomu přistupujeme k těm službám a k tomu celému vlastně, mm-hmm. tomu celému prodeji a k tomu těm lidem. A na základě toho vlastně si nás jakoby doporučují. Takže nemáme ročně 30 prodejů, máme třeba 10-15 a 20-30 pronájmu, protože tím se věnujeme taky hodně. Mm-hmm. Protože zase je to o té pomoci, o těch penězích. Jako pronájem je strašně jako těžký. Jako, obsahuje to spoustu věcí, které musíme zvládnout. A je za to minimální zisk, ale pomůžeme těm lidem s jejich nemovitostmi.
S čím ty lidi mají největší problém u těch pronájmů dneska?
Komunikace s lidma je to, no, protože dneska vystavíte inzerát a těch lidí, kteří vám volají, je hodně a je nějaká, na jedné straně je legislativa, kdy nemůžeme zakázat lidem mít v bytě zvíře třeba, ale majitel má byt po rekonstrukci, má zkušenosti se psama a ví, že ten pes prostě nebo ta kočka drápe, zavřete dveře, kočka se chce otevřít, tak vám vlastně zničí futra, dveře a tak dále. Takže chce si chránit svou nemovitost. Na druhé straně legislativa řekne, prostě nemůžete mu říct, já tady nechci zvíře. Mm-hmm. Jo? Ale můj klient je ten, který si mě objedná. To znamená, když mi ten klient řekne, že tam nechce to zvíře, tak já ho nemůžu napsat do té inzerce. Prostě bych porušil občanský zákoník. Mm-hmm. Ale když mě klient zavolá a řekne mi prostě, se ho zeptám, jestli má zvíře, mi řekne, ano, mám tady dalmatina, tak zavolám majiteli, řeknu, mám tady klienta, který má velkého psa, a majitel si prostě vybere, no.
Rozumím, rozumím. A co jak vnímáš teda, teda tady u nás je takový problém, že lidi hodně mají, je pro ně náročné složit tu začáteční a počáteční kauci k tomu, aby se mohli nastěhovat, že jo? Protože jsou to třeba matky, samoživitelky a někdo chce třeba 3 nájmy, 3 kauce nebo 2 nájmy. Bulí jsme se teďka do takového jako hodně vedlejšího tématu, ale zase do tématu, které je ti blízké, tak jenom na tohle to by mě zajímala ta otázka, protože spousta těch diváků, co se na nás dívají, jsou i třeba sociálně slabší někteří, jo? A dá se tady tohle nějak obejít?
Obejít jako tu...
Nebo pomoct s tím nějak, třeba nabízí stát nějakou pomoc? Při složení, jako se složením té kauce?
Tak samozřejmě v každé, nebo v obcích bývají městské byty, bývají teďka ta situace není úplně samozřejmě ideální, bylo by fajn, kdyby bylo víc bytů, obecních bytů, kdyby ta obec podpořil tyhle ty lidi, samoživitelky nebo lidi, kteří momentálně ten jejich výše platu není tak velká, aby si mohli dovolit ten nájem, protože dneska nájemní bydlení není úplně levné a někdy se dokonce vyplatí vzít si hypotéku, než mít nájemní byt, mm-hmm. protože vlastně ta částka, co zaplatím za nájem, vlastně zaplatím za hypotéku, mm-hmm. takže samozřejmě ne ve velkých městech, tam ten byty stojí daleko víc, jo, tam ta hypotéka bude velká, mm-hmm. ale v těch menších městech ještě, kde to není ta cena za metr velká, tak určitě by bylo fajn, kdyby těch bytů bylo víc. Mm-hmm. Takže výstavba městských bytů, bytů pro sociálně jakoby slabší, nebo lidi, kteří prostě momentálně nemají tolik prostředků a možností. No. Mm-hmm.
Jo. Celý tento díl a další bonusový obsah o závislostech najdete v členství v naší komunitě Znovu spolu, na stránkách www.znovuspolu.eu nebo níže na tomhle odkaze. Děkujeme, že se díváte. Jaká je ta tvoje denní rutina? Co pomáhá dneska Krakonošovi nemít deprese?
A je potřeba být vytrvalý a dělat to denodenně. Větší extrém byl, když minus 14 bylo venku a říkám, to je taková teplota, musí jít do toho. Já jsem rád jít do maxima. Já většinou dělám věci, které moc nemám rád. Většinou dojít nějakému něčemu, co vás někam posune, není přes komfortní zónu. Kdy to uděláte? Který den? Kolik hodin? Protože bez té akce se nic nezmění.
A kolik stojí hodina s Krakonošem?
Vidíš, tohle jsi mohl natáčet teďka.
To natáčíš.
To natáčíš, aha. Přesně.
Dobrý den, přátelé. Děkuji, že se díváte. Dovolte mi vás pozvat na náš druhý unikátní vzdělávací seminář o závislostech od A až do Z, který se tentokrát koná 12.10. v Modré stodole v Praze. Veškeré informace najdete v popisku tohoto videa a samozřejmě na našich webových stránkách www.znovuspolu.eu v kolonce kurzy a semináře. My se na vás budeme moc těšit, mějte se a buďte znovu spolu.